Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Ovo su vijesti koje obilježavaju ovaj ponedjeljak, 18. jun. Snažan zemljotres pogodio Japan, 3 osobe poginule. Vlada u Skoplju dostavila sporazum o imenu Sobranju. Desničar Ivan Duque novi je predsjednik Kolumbije. Ujedinjene nacije traže da Amerika obustavi razdvajanje djece od roditelja ilegalnih meksičkih migranata. Reakcije i u Americi, reagovala prva dama.
Gospođa Trump reagirala je kao svaka majka. Ustoji ona je useljenica, iako ne ilegalna, i razumije one koje žele u Sjedinjene Države. Po onome što je izjavila, može se ipak iščitati apel stranama u Kongresu da je nužna uspješna imigrantska reforma.
I sadržaj emisije izdvajamo. Parlamentarni odbor jednoglasno je Skupštini Crne Gore predložio razrešenje Vanje Ćalović-Marković iz Savjeta Agencije za antikorupciju.
Ja sam dostavila tužbu i podsjetit ću vas da čak i kada bi u meritumu bila tačno, što apsolutno nije, ako ništa drugo, samo iz proceduralnih razloga ona mora pasti, jer meni nikada nije dato pravo da se branim. Ja mislim da od srednje i do vijeku u Crnoj Gori, možda ni u srednjem vijeku nije bilo tako, uvijek je čovjek imao pravo da se brani.
Prije najavljenog slijedi opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupštinski odbor za antikorupciju jednoglasno je predložio parlamentu Crne Gore da razriješi Vanju Ćalović sa mjesta članice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, a na osnovu odluke te agencije kojom je utvrđeno da je Ćalović-Marković prekršila zakon o sprječavanju korupcije. Ona je, kako stoji u obrazloženju, kao direktorica nevladine organizacije MANS podnosila zahtjeve za provjeru konflikta interesa, a onda odlučivala o njima u savjetu. Iz medija centra je juče saopšteno da tokom vođenja postupka Vanji Ćalović nije pružena mogućnost da se izjasni na bilo koju okolnost ili činjenicu koja se navodi u odluci agencije. Direktorica MANS-a poručila je ranije da pokretanje postupka razrešenja doživljava, kao citat, svojevrsno priznanje za borbu protiv korupcije u zarobljenoj državi Crnoj Gori, u kojoj se ne trpi ni dašak slobode ili kritike, u strahu da to može uzdrmati režim. Kraj citata, rekla je Ćalović-Marković. Crnogorske rezerve zlata od 38.480 unci ili nešto više od 1000 kilograma koje su naslijeđene od nekadašnje SFRJ ne nalaze se u Crnoj Gori. Zlato je založeno prošle godine za kredit od 78 miliona kod Credit Suisse banke i tamo će ostati do 2027. dok se zajam ne otplati, kazali su pobjedi u Ministarstvu financija. Ovo je treći put da Crna Gora zalaže svoje zlatne rezerve, a ovog puta kredit je uzet na 10 godina. Počeo je upis u prvi razred srednjih škola, a prijave se podnose do 22. juna. Rang lista bit će objavljena na oglasnoj tabli škola najkasnije do 26. Ove godine osnovnu školu završilo je ukupno 7411 učenika, a u srednjim školama ima preko 9000 mjesta, odnosno ima dovoljno mjesta za sve polumaturante. U svakoj opštini pojedinačno je veći broj upisanih mjesta od broja svršenih osnovaca na teritoriji te opštine, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete. Preciznije, u gimnazijama ima 2408 mjesta, a u srednjim stručnim školama ima 6953 mjesta. Granični prelaz Kobila, Vitaljina, između Crne Gore i Hrvatske, koji je zbog rekonstrukcije bio privremeno zatvoren, danas je ponovo otvoren, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vlada Makedonije usvojila je prijedlog zakona za ratifikaciju dogovora s Grčkom o rješavanju spora oko imena koji su u nedjelju potpisali šefovi diplomatija dvije zemlje. Kako se navodi u kratkom saopštenju makedonske vlade, prijedlog će biti dostavljen Sobranju Makedonije. Nakon usvajanja, dogovor će biti poslat predsjedniku Makedonije Đorđu Ivanovu, koji ima rok od 7 dana da ga potpiše. Najmanje 3 osobe su poginule, a više od 200 povrijeđeno u jakom zemljotresu magnitude 6,1 stepen koji je pogodio region Osake u Japanu, prenosi BBC. Saopšteno je da Kancelarija za nuklearna pitanja nije otkrila neobične aktivnosti u centralama regiona Osake. Odmah poslije zemljotresa javnosti se obratio japanski premijer Shinzo Abe, kazavši da je prvi prioritet spasavanje ljudi. Izraelska vojska napala je rano jutros 9 ciljeva Hamasa, među njima vojne komplekse i postrojenja za proizvodnju oružja u pojasu Gaze. U međuvremenu su 3 rakete ispaljene na Izrael, od kojih jedna u pojas Gaze, javili su tamošnji mediji. Vojni portparol Izraela je saopštio da su napadi odgovor na puštanje zmajeva i balona sa zapaljivim materijalom preko granice, prenosi AP. Za sada nema podataka o povrijeđenima. Sirijski državni mediji saopštili su da su koalicioni avioni pod vođstvom Sjedinjenih Država bombardovali vojnu poziciju na istoku, što je dovelo do žrtava i povrijeđenih, ali je vojska Sjedinjenih Američkih Država negirala odgovornost, prenosi Reuters. Napad se dogodio u Al-Hari, jugoistočno od grada Al-Bukamala, javili su sirijski državni mediji, navodeći vojni izvor. Kandidat desnice Ivan Duque pobijedio je u drugom krugu predsjedničkih izbora u Kolumbiji i odmah po saopštavanju prvih rezultata najavio je korekcije sporazuma koji je postignut s bivšim gerilskim pokretom FARC. Novi predsjednik Duque inače ima podršku nekadašnjeg predsjednika Alvara Uribe, žestokog protivnika sporazuma koji je 2016. godine vlada postigla s gerilskim pokretom. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava pozvao je danas američke vlasti da ne razdvajaju djecu od roditelja ilegalnih migranata na granici s Meksikom, ocjenjujući takvu politiku kao nedopustivu i okrutnu, kazao je Zaid Rad Al-Hussein otvarajući zasjedanje Savjeta Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ženevi. Od polovine aprila došlo je, prema zvaničnim američkim podacima, do razdvajanja oko 2000 djece od roditelja. To je izazvalo veliku debatu u Sjedinjenim Državama, gdje je i prva dama Melania Trump reagovala i pozvala Kongres da brzo postigne dogovor o reformi imigracije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Skupštinski odbor za antikorupciju jednoglasno je predložio Skupštini Crne Gore da razriješi Vanju Ćalović-Marković sa mjesta članice Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije, a Ćalović-Marković je na sjednici odbora uzvratila da nema osnova za njeno razrešenje. Agencija za sprečavanje korupcije 29. maja donijela odluku kojom je utvrđeno da je Ćalović-Marković prekršila Zakon o sprečavanju korupcije, o čemu je obavješten Odbor za antikorupciju koji je nadležan za izbor i imenovanje članova savjeta. Detalje ima Esad Krcić.
Vanja Ćalović-Marković se razrješava dužnosti člana Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, glasi zaključak Skupštinskog odbora za antikorupciju koji je usvojen jednoglasno bez prisustva opozicije. Time smjena Vanje Ćalović-Marković iz Savjeta Agencije ulazi u završnu fazu, a konačna odluka o tome će se donijeti na plenarnom zasjedanju parlamenta. Odbacivši tvrdnje navedene u odluci Agencije za sprječavanje korupcije da je prekršila odredbe Zakona o sprječavanju korupcije, Vanja Ćalović-Marković je danas pred odborom objasnila da ona nije imala nikakvu mogućnost da kao član savjeta odlučuje o inicijativama MANS-a.
Prva i osnovna stvar je, vi znate, Zakon o sprečavanju korupcije ne omogućava članovima savjeta da odlučuje po bilo kojoj inicijativi, na bilo koju temu. Paljina inicijativa koju podnosi MVO MANS, to prosto nije nadležnost savjeta i sve ide sam htjela, ja nisam mogla da odlučujem o tim postupcima. To je nadležnost isključivo direktora kako je propisano zakonom i protiv odluka se direktora može ići samo na sud. Dakle, savjet nema nikakvu nadležnost i ni u jednom trenutku ja nisam mogla odlučivati o inicijativa MVO MANS kao član savjeta, čak ni da sam to htjela.
Članovi Skupštinskog odbora za antikorupciju, među kojima nije bilo predstavnika opozicije, su postavili nekoliko pitanja, a poslanik Demokratske partije socijalista Željko Aprcović je podsjetio da odbor može donijeti odluku isključivo na osnovu konačne odluke agencije.
Očigledno da je Agencija za sprečavanje korupcije donijela konačnu odluku. U tome se slažemo iz razloga što na tu konačnu odluku ima se pokretanje upravnog spora i u pravu ste, znači izmjena dopune zakona, skraćen je rok sa 30 dana na 20 dana, tu se slažemo i da će upravni sud, pretpostavljam, u vrlo kratkom roku i donijeti odluku povodom vaše tužbe.
Manja Ćalović-Marković upravo podsjetila da Savjet Agencije nije zauzeo stav zbog tužbe koju je umeđu vremenu podnijela, što je u skladu sa dotadašnjom praksom Savjeta, da ne zauzima stav prije pravosnažne presude, te da i Skupštinski odbor za antikorupciju ima mogućnost da prije usvajanja zaključka sačeka presudu Upravnog suda. Na tom fonu su bile i 43 nevladine organizacije koje su prethodno najavile da će danas dostaviti Skupštinskom odboru za antikorupciju inicijativu za obustavljanje postupka razrješenja Vanje Ćalović-Marković sa mjesta članice Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije, ali ova inicijativa tokom današnje sjednice odbora nije ni pomenuta. Umjesto toga predsjednica odbora Daliborka Pejević je predložila zaključak koji je jednoglasno usvojen.
Na osnovu Ustava Crne Gore i Zakona o sprečavanju korupcije razrješava se dužnosti člana Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije gospođe Vanje Ćalović-Marković.
Mogućnost drukčije odluke nije su otvorile ni tvrdnje o brojnim nesaglasnostima odluke agencije sa zakonom i propisanim procedurama. Vanja Ćalović-Marković je tvrdila da čak nije ispunjen ni osnovni preduslov za njenu smjenu.
Meni je važno da se konstatuje da je ovo matični odbor, jer to znači da se ja razrešavam kao član savjeta. Samim tim što se razrešavam kao član savjeta nemate osnovnu proceduralnu pretpostavku, a to je inicijativa od strane tri člana savjeta. Dakle, vi odlično znate da je to minimum uslova iz člana 87 i zbog toga je meni važno to što ste konstatovali da je ovo matični odbor. Ja se potpuno slažem sa vam. Apsolutno. Ovo jeste matični odbor, samo što nema uslova iz člana 87 da ja budem razrješena kao član savjeta, jer savjet čeka konačnu odluku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Crnogorski parlament danas je počeo redovnu sjednicu na kojoj će se raspravljati o 39 tačaka dnevnog reda. Sjednici prisustuje i dio opozicionih stranaka, Demokratski front i nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović, izvještava Srđan Janković.
Osim poslanika vladajuće koalicije, na redovnoj sjednici Skupštine Crne Gore prisustvuju poslanici Demokratskog fronta i par nezavisnih poslanika, dok se poslanici Socijaldemokratske partije i Demosa doslanja ovog izvještaja nisu našli u skupštinskim klupama. Podsjetimo, demokrate Alekse Bečića i Ure Dritana Abazovića su prije nekoliko dana saopštili uslove pod kojima će se vratiti u parlament. Predsjednik Skupštine Ivan Brajović je saopštio da očekuje da se svi poslanici opozicije vrate u Skupštinu i da se tada može razgovarati o svim predlozima.
Sada je još kolega tu i nadam se da će i drugi vidjeti potpunu bespotrebnost i uzaludnost priče o bojkotu, jer da bi se bilo o čemu razgovaralo mora se vratiti u parlament.
Inače, Skupština će narednih dana raspravljati o 39 tačaka dnevnog reda. Skupština je počela zasjedanje raspravom o izmjenama Krivičnog zakonika Crne Gore, a zatim će se raspravljati i izjašnjavati o predloženim zakonima o predsjedniku Crne Gore, planiranju prostora i izgradnji objekata, zaštiti lica i imovine, sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma, saradnji sa dijasporom, zdravstvenoj zaštiti i sportu. Na dnevnom redu su odluke o upućivanju pripadnika vojske Crne Gore u međunarodne misije u Afganistanu i na Kosovu, kao i potvrđivanje više međunarodnih konvencija i sporazuma. Crnogorska vlada je predložila da se po skraćenom postupku razmatra predlog o izmjenama zakona o sudskom savjetu i sudijama, što su poslanici prihvatili. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zbog mogućnosti da se nađe na udaru većeg talasa migranata iz Sirije, Crna Gora bi uskoro mogla da zatraži konkretniju pomoć od Evropske unije i njene agencije za kontrolu i zaštitu granice Frontex. Takvu mogućnost najavio je i premijer Duško Marković, kojeg brine sve veći broj ilegalnih migranata koji na svom putu do zemalja Evropske unije sve češće koriste koridor preko Grčke, Albanije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Detaljnije u prilogu Predraga Tomovića.
Da li će Crna Gora zvanično zatražiti potpisivanje sporazuma sa Frontexom i kada bi to moglo da se dogodi? Do početka ove emisije nismo uspjeli da saznamo, budući da su nam iz Ministarstva unutrašnjih poslova kazali da bi o toj temi moglo biti riječi na sjednici vlade Crne Gore u četvrtak 21. maja. No, da bi do toga uskoro moglo da dođe, nagovijestio je premijer Duško Marković u intervju za austrijsku nacionalnu televiziju.
Imamo intenzivnu saradnju i komunikaciju sa Frontexom. Ona se sastoji u razmjeni informacija, analizi rizika posljedica ilegalnih imigracija, ali imamo i zajedničke operativne akcije na granici. Dakle, saradnja sa Frontexom je intenzivna, dobra i daje rezultate.
Premijer Marković je konkretnim brojkama potkrijepio zabrinutost zbog povećanja priliva ilegalnih imigranata iz Sirije koji preko Grčke i Albanije dolaze u Crnu Goru.
Mi smo u 5 mjeseci ove godine registrovali oko 1500 ilegalnih prelazaka, što je značajno više nego u prethodnoj godini. Tako da očigledno problem postoji, trend nije dobar.
Frontex, kako je naziv Agencije za kontrolu granica Evropske unije, pomaže zemljama članicama i pridruženim šengenskim državama da upravljaju svojim spoljnim granicama i usklađuju granične kontrole širom Evropske unije. Zemlje koje nisu članice Unije ne mogu postati punopravni članovi, ali prema pravilima Frontex i treće zemlje mogu zaključiti takozvani sporazum o statusu, kada se predviđa da će timovi te agencije biti raspoređeni u treću zemlju u postupcima u kojima će članovi tima imati izvršna ovlašćenja ili gdje to zahtijevaju druge akcije u trećim zemljama. Kada sporazum stupi na snagu, Frontex će moći da provodi operativne aktivnosti i raspoređuje timove u područjima Crne Gore koja se graniče sa Evropskom unijom, a to su na zapadu granice sa Hrvatskom i na jugu, na moru, sa Italijom. Podsjetimo, ilegalni migranti u Crnu Goru dolaze iz Sirije preko Grčke i Albanije. Zbog toga Crna Gora planira da jednu karaulu bivše Jugoslovenske narodne armije na granici upravo sa Albanijom pretvori u mogući prihvatni centar za migrante. Ponovo premijer Marković.
Pokrenuli smo prema Europskoj komisiji projekat sanacije jedne stare jugoslovenske karaule na granici sa Albanijom, koji bi mogao biti migracioni prihvatni centar kako bi stvari bolje kontrolisali. Dakle, postoji više opcija, preduzećemo sve kako ne bi doživjeli onaj veliki rizični talas koji se desio 2015. godine, koji nije zahvatio Crnu Goru, ali sada očigledno ruta se mijenja preko Albanije, Crne Gore, onda Bosna i Hercegovina i Hrvatska dalje prema Evropi.
Radio Slobodna Evropa od IOM-a, Međunarodne organizacije za migracije, nije do početka ove emisije uspio da dobije komentar šta bi eventualno potpisivanje sporazuma o statusu sa Frontexom značilo za kontrolu i zaštitu crnogorskih granica u slučaju novog većeg priliva migranata. Inače, ta agencija početkom juna je upozorila da su pojačane migracije kroz Zapadni Balkan. Naime, od januara do kraja maja vlasti u Bosni, Crnoj Gori i Albaniji registrovale su preko 6700 novih migranata i tražilaca azila, dvostruko više od migranata i tražilaca azila registrovanih u te tri zemlje tokom cijele 2017. godine. Dodajmo i da je crnogorska vlada nedavno prihvatila donaciju Mađarske u vidu spiralne bodljikave žice kako bi se zaštitila od većeg priliva izbjeglica koja još nije postavljena. Na sjednici od 26. aprila ove godine vlada je potvrdila ugovor između Ministarstava unutrašnjih poslova Crne Gore i Mađarske, kojim je predviđeno da mađarska vlada donira crnogorskoj spiralnu bodljikavu žicu za pokrivanje 25 km državne granice, kako bi se, kako je navedeno, Crna Gora pripremila za mogući veći priliv migranata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
13:47 i dalje smo pričom u regionu, ovog puta iz ekonomskog ugla. Da bi region dostigao stepen razvijenosti država Evropske unije, potrebno je, prema optimističnom scenariju, oko 40 godina. Čulo se tokom samita ministara financija guvernera regiona u Budvi. Detalje ima Jasna Vukićević.
Ukupan nivo stranih investicija u zemlje regiona bio je relativno stabilan tokom prošle godine, a najveći iznos u apsolutnom smislu je imala Srbija i iznosio je 2,6 milijardi eura. To je više nego sve druge zemlje regiona zajedno, što je i očekivano jer je riječ o najvećoj zemlji u regionu, saopštio je predsjednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović.
Ali ako pogledate relativno, Crna Gora je imala najveći relativni udeo, relativno prema ukupnom bruto domaćem proizvodu, iznos stranih direktnih investicija 11,2%, što je značajan podatak. I ono što je bitno, sem Kosova, najveći deo, gotovo 75% investicija, stranih direktnih investicija, dolazi iz Evropske unije.
No, na nedavnom Sarajevo Business Forumu čulo se da je do 2015. cijeli Zapadni Balkan privukao 3,5 puta manje investicije iz Evropske unije nego sama Mađarska ili 2,5 puta manje nego Češka. Među razlozima takvih brojki ekonomisti navode i političku nestabilnost u zemljama regiona, kao što se desilo prethodne 2 godine u Makedoniji, gdje je došlo do dramatičnog pada ino investicija, time i manjka rasta BDP-a. Da je politička nestabilnost prepreka rasta, primjer je i Kosovo, navodi za naš radio zamjenik ministra financija Kosova Fatmir Gaši. Iako tamošnja vlada daje značajne benefite ulagačima u 8 privrednih grana, često ih odbija politička klima.
Taj ambijent, tu pričam za Kosovo, što se tiče ulaganja strane je veoma dobar, ali strana ulaganja ne rastu onako kako smo mi planirali. Ja mislim da je to najviše utiče ta politička klima u tom zapadnom Balkanu koja onemogućava ili dolazi do nekog razmišljanja strane ulagača da dođu na regiju i ta nestabilnost nam ne daje mogućnost rasta. Mi sada imamo jednu ogromnu investiciju u energetiku i investicija je negde oko 1.400.000.000 eura termoelektrane, konzorcijum američki koji će investirati te pare i koja će proizvoditi negde oko 500 megavata električne energije, koja je glavni uzrok za investicije i za same naše građane i za ino, jer je manjak u tom delu energije jedan od razloga da ljudi ne dolaze.
Kad je riječ o zemljama iz kojih dolaze investitori Zapadnog Balkana, region bilježi povećano interesovanje onih iz Rusije, Turske, Arapskih država i Kine. Iako strane investicije mogu označiti i jačanje političkog uticaja, ekonomista Aleksandar Vlahović smatra da je najvažnije pitanje ne odakle su, već da li je riječ o investicijama korisnim za ekonomski rast zemlje.
Nisu sve investicije jednako korisne i jednako dobre za ekonomski razvoj jedne zemlje. Naprimjer, vi možete da imate povećanje ukupnih kapitalnih investicija na način da dodatno zadužite zemlju, ali da te kapitalne investicije ne izvodi vaša privreda, da ne izvode je građevinari iz vaše zemlje i da to faktički nema taj posebni efekat na ukupan rast bruto domaćeg proizvoda. Pravite most, na primjer prave ga Kinezi, otplaćujete kredit koji su Kinezi obezbedili za pravljenje tog mosta, oni dovedu svoje radnike, svoju radnu snagu, oni su faktički izvezli jedan most i to nema uticaja na ukupnu ekonomiju. Dakle, tu treba voditi računa i kod kvaliteta kapitalnih investicija, ali boga mi i kod kvaliteta privatnih stranih investicija, jer je dobro da se one generišu u visokopropulzivnim tehnološkim sofisticiranim sektorima, a sve manje u onoj klasičnoj manufakturi gde su radno intenzivne proizvodnje zastupljene.
A da li strane investicije utiču na politike države regiona? Pitamo viceguvernerku Centralne banke Makedonije Maju Kodevsku-Vojnović.
Moje lično mišljenje da ima to utičenje i da je sad fokus Evropa da ovaj region koji je dekadima bio nadvor od Evrope da se integriše, što je po mom mišljenju prava stvar. Vidimo da se neki oni gorljivih pitanja koji su bili od ranih 90-ih sada se rešavaju malo po malo, tako da mislim da je dobro da Evropa je konačno iz jedne faze na crisis management prešla u fazi enlargement management.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
Više hiljada građana iz svih država bivše Jugoslavije obilježilo je 75 godina od jedne od najvećih bitaka Drugog svjetskog rata, poznatoj kao bitka na Sutjesci ili peta neprijateljska ofanziva koju je nacistička Njemačka nazvala Operacijom Schwarz. Na Sutjesci je poginulo 7.500 antifašista, među kojima je jedan od komandanata partizanskih jedinica Sava Kovačević. Na tjentištu u organizaciji antifašističkih organizacija prisutni su odali počast poginulima, pripremio Srđan Janković.
Na antifašističkoj strani tokom bitke na Sutjesci učestvovali su pripadnici svih naroda bivše Jugoslavije, naglašeno je tokom obilježavanja 75. godišnjice događaja koji je u velikoj mjeri odredio dalji tok rata na Balkanu. Odavanje počasti poginulima i učesnicima bitke organizovali su Savezi boraca Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Bakir Nakaš je naglasio činjenicu koja je i ovoga puta spojila sve narode bivše Jugoslavije.
Ponovo smo pokazali da smo zajedno. Na ovom mjestu ginuli su zajedno Srbijanci, Slovenci, Dalmatinci, Crnogorci, Makedonci, Bosanci, Hercegovci. Danas smo ponovo ovdje, od Durmitora, Sutjeske, s kraja Bosne, do mora, pa sve do Triglava.
Podsjetimo, operacija Švarc ili peta neprijateljska ofanziva imala je za cilj uništenje jugoslovenskih partizana na teritoriji okupirane Jugoslavije tokom Drugog svjetskog rata. Uz ogromne gubitke od oko 7.500 poginulih, partizanske jedinice su uspjele da probiju obruč sila osovine, odnosno njemačkih, italijanskih, ustaških i bugarskih jedinica. Predsjednik Saveza udruženja boraca i antifašista Crne Gore, akademik Zuvdija Hodžić, je pred više hiljada okupljenih podsjetio na značaj Sutjeske i pjesnike koji su opjevali tu i druge bitke.
Lijepo je mati, lijepo je živjeti. Za ono što sam umro, htio bi još jednom umrijeti. Ovdje nam daju snagu i oni pjesnici koji su napisali: ovdje mrtve ne traži, ovdje su mrtvi uvijek ne traži.
Jedan od rijetkih učesnika bitke na Sutjesci koji je i danas živ, Zarija Vukašinović, koji ima preko 90 godina, je između ostalog rekao:
ja sam ponosan kada vidim ovoliko naroda koji dođe iz Italije, bivše nekada Jugoslavije. To znači da ipak nismo razbijeni kako su neki govorili i kako su to mislili.
Predsjednik boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin:
pjesnik je rekao 10 na 1, 1 na 10. Da li je to moguće? Moguće je uz dobru organizaciju, moguće je uz visoki borbeni moral i moguće je uz vješto i mudro vodstvo vrhovnog komandanta Josipa Broza Tita.
Bitku na Sutjesci poštuju i antifašisti Slovenije. Ne samo što su pripadnici tog naroda učestvovali u samoj bitci, već i zato što je taj proboj uticao i na tok rata u Sloveniji.
Odmah mjesec dana posle bitke formirane su dvije divizije. Dva mjeseca posle toga 14 novih brigada, 3 divizije, 2 korpusa. Narod slovenački tek tada krenuo u pravi ustanak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prva dama Amerike Melania Trump oglasila se povodom prakse da djeca čiji su roditelji uhapšeni prilikom ilegalnog ulaska na tlo Sjedinjenih Država se odvajaju od roditelja. Prva dama ne želi vidjeti razdvajanja porodica na granici, saopštila je njena portparolka i u ime Melanije Trump poručila da Amerika, uz to što treba da bude zemlja koja poštuje zakone, mora biti i zemlja koja se vodi srcem. Pripremila je Mirjana Rakela.
Gospođa Trump reagirala je kao svaka majka, uz to i ona je useljenica iako ne je ilegalna i razumije one koje žele u Sjedinjene Države. Po onome što je izjavila, može se ipak iščitati apel stranama u Kongresu da je nužna uspješna imigrantska reforma. Istodobno, demokrati u Kongresu naglašavaju da niti jedan zakon ne zahtjeva odvajanje djece od roditelja na granici. Nova politika administracije predsjednika Trumpa, koja je stupila na snagu u maju, nastojala je maksimalno povećati kaznene progone ljudi koji su zatečeni pri pokušaju nezakonitog ulaska u Sjedinjene Države. Zbog toga je više odraslih osoba uhapšeno, a djeca su odvojena od roditelja. I bivša prva dama Laura Bush pridružila se raspravi, nazvavši politiku razdvajanja okrutnom i nemoralnom. Usporedila je razdvajanje djece sa interniranjem Amerikanaca japanskog porijekla tokom Drugog svjetskog rata.
Cijenim potrebu za provođenjem i zaštitom naših međunarodnih granica, ali politika nulte tolerancije je okrutna,
napisala je Laura Bush u kolumni za Washington Post. U pokušaju da umanji kriticizam administracije, državna tajnica za domovinsku sigurnost Kirsten Nielsen je u nedjelju na Twitteru napisala: nema politike razdvajanja obitelji na granici, dok je u drugom tweetu optužila medije i ostale da su pogrešno izvijestili o tom pitanju i pozvala migrante da traže azil na granici, a ne da ilegalno prelaze. Prema podacima, u proteklih 6 tjedana razdvojene oko 2000 obitelji zbog pokušaja ilegalnog prelaska granice. Centri u kojima se djeca nalaze sve su punji. U nedjelju na dan očeva demokratski članovi Kongresa obišli su jedan takav centar u New Jerseyu i smještaj djece u šatore u Teksasu, u kojima temperatura doseže i do 40 stupnjeva, totalno je nehumana i sramotna. Svi oni koji imaju osjećaj moralne odgovornosti moraju to osuditi, rekao je senator iz Teksasa Jose Rodriguez. Naravno, pitanje je da li će ovako oštra politika spriječiti migrante da pokušaju ilegalno ući u Sjedinjene Države, jer mnogi bježe od siromaštva i nasilja iz zemalja poput Hondurasa i El Salvadora.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.